Денов скъпита. Здравейте! 15 февруари 2025 година. Гледате ли на живо от YouTube студиото в София на Бановска пита Радио К2? Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? Гледате ли на живо и по канал 3? Гледате ли на живо и по Facebook Иляна Бановска и по Facebook Бановска пита? Желая ви приятно очакване в края на седмицата. Ще видим прословутото умотворение на това странно коалиционно правителство, умотворението, наречено бюджет. А сега да видим кои са темите и събеседниците днес.
Беновска пита. Беновска пита на 15 февруари 2025 година, събота от 9 часа. Гледайте по канал 3 в youtube.com Беновска пита тире Радио К2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Беновска пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска, величие в политиката ли сте? Или просите с ръчичка? Михайлов, инструментът ми е здрав, можем. Ивелин Михайлов, величие не ни е страх, ако не чуват, ще ги изхвърлим. Отговаря Ивелин Михайлов. Възраждане, до кога ще сте в политиката? Обещавате, а какво? Отговаря Димо Дренчев. ВМРО, свалихте ли непленените български бойни знамена? Отговаря Красимир Каракачанов. Задавайте въпроси на benovskapita@gmail.com. Гледайте по канал 3 в youtube.com benovskapita-radio-k2, в facebook.com Иляна Беновска и facebook.com Беновска пита. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц.
Беновска пита. Отново привет, уважаеми зрители и слушатели. Гледате ли на живо от YouTube студиото в София Беновска пита Радио К2? Гледате ли на живо по канал 3? Гледате ли на живо по Facebook Иляна Беновска? Гледате ли на живо по Facebook Беновска пита? Слушате ли на живо по Радио К2 на 93,9 FM? 15 февруари 2025 година. Намираме се май вече в епохата Путин-Тръмп. Но в каква епоха сме в България, не знам, дано да разберем днес от събеседниците ни. И първият гост, който ще попитам за това, е Ивелин Михайлов, създателят на партия Величие.
Беновска пита. Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Беновска, величие в политиката ли сте? Или просите с ръчичка? Михайлов, инструментът ми е здрав, можем. Ивелин Михайлов, величие не ни е страх, ако не чуват, ще ги изхвърлим. Отговаря Ивелин Михайлов.
Беновска пита. И точно в 9:04 минути започваме разговор по Вайбър с създателя на партия Величие, господин Ивелин Михайлов. По стар обичай и дигам ръчичко отново. Здравейте, господин Михайлов.
Здравейте, госпожо Беновска.
Добре сте дошли в ефира. Да видим дали обаче добре сте дошъл в политиката. Мисля това да бъде остана върта на нашия разговор днес. Че ви чувам.
Благодаря, да. Радвам се. Да, винаги се радвам съботата, като ми започва така с интервю с вас. Да,
Благодаря
за това, че съм добре дошъл в ефира, но определено за една група хора не съм добре дошъл в политиката и ще кажа защо.
Слушаме
това,
ли?
Което чувам, да, това, което чувам от София, нали, казвам от София, по-скоро от политически елит, който в кавички казвам елит, който се е заформил последните години, е, че ние сме партия Величие и аз нечистоплътни, защото не спазваме до сега уредените правила. Те си имат някаква игра, в която си играят определен цирк. И от тук, между другото, само ще направя една отметка към втория въпрос, който зададохте. Новата ос Тръмп-Путин. И къде сме ние в цялата тази бъдеща политика и настояща вече, която казвам? Значи в уста Путин, Тръмп имат място само създателите, само хората, които имат топки да водят. Подмазвачите нямат работа. Тук е машкарски свят настава. И това, което се случва, ние, които искаме машкарски свят, сме различни от тези, които до момента са били префарцунени примадони, на които чрез грантове и други схеми им дават някакви захранки и те са доволни да отидат да празнуват Свети Валентин, да покажат своето изящество по време на празника, казвам го в кавички, но те не могат да вземат решение, те не могат да направят нищо, те имат само оправдание, нямат топки, за да има решение. И унази алегория с вас, която я направихме с клепналите микрофони, нали,
да,
ерата на клепналите микрофони отминава и идва тестостеронната ера, така да го кажем просто, идва
така,
динамика.
Нека така да бъде. Исках да ви кажа за изявлението, да ви го напълно, вие го знаете сигурно, на вице-президента Джей Диванс в Мюнхен, но преди да ви го кажа, ще поболя колегите последния клип, ако обичате. Асенчо говори за любовта. Може ли да ви поздравим по повод штръкналите микрофони и клепналите микрофони, топките и всичките тия работи с част от един запис, който сме направили преди 2 години, мисля, че с Асен Василев, когато стана министър на финансите. Пуснете го.
И се сетих каква саможертва ми призна сър лидерът на промяната Асен Василев на рождения ден на майка си, 2 юли, но 21-во.
Между другото, по този повод, знам, че няма да се излъчи днес, но днес е 2 юли, майка ми има рожден ден. Искам да я поздравя от вашето предаване. Ако
махнете и тя утре, протете и сърчица, целувка.
Абсолютно.
Да, върнете се. Да. Кажете 2-3 думи, мама.
Честит рожден ден и много благодаря за моралните устои, които са заложени от майка ми.
Майка ви явно е изиграла голяма роля в живота ви.
Да.
Имате ли жена до себе си?
Не.
Защото?
Защото ако имах жена, нямаше примерно да вляза сега в Министерство на финансите по този начин, по който влизам. Но по-далечната и по-дългата история е, че съм имал няколко жени до себе си, но в момента няма.
Какво е любовта за вас? Тя не, нека да не я разбираме непременно между мъж и жена.
Не, за мен е между мъж и жена, но...
Защо човек може да обича и детето си,
може,
и градината си?
Нямам деца, за съжаление, така че за това не мога да говоря. Любовта е момента, в който сваляш всички маски и се доверяваш напълно на човека.
Такива ми работи за топките, господин Михайлов. Асен Василев, ако бил имал жена, няма да влезе в Министерство на финансите. Вас какво ще ви правим? С жена и 4 деца.
Тя жена му беше в друго министерство, но... Това е друг въпрос.
Добре, дайте да не се глумим, да, както се казва на руски, но исках да ви върна обратно към топките и към това, което казахте и за НПО-тата, и за грантовете и така нататък. Направи ви впечатление, вероятно, че вице-президента, както казах вече, на Тръмп, Джей Диванс, в Мюнхен каза, че Европа потъпква в свободата на словото и демокрацията и демократичните ценности. Това е много важно заявление, защото той каза, че повече няма да си губят времето с това да търпят, да плащат те на Източна Европа, особено България в това число, нали, вие го казахте. А пък тук грантови служители, ако мога така, ползователи, ако мога да се изразя на милиони, да си пишат каквото си искат по същите тези, обаче По същия начин се отнасят и с вас. Опитват да ви скрият или да ви злепоставят. Или въобще някакси да ви плъзнат по техния коридор. Слушах ви вчера, оня ден, че казахте, че някои медии, идентифицирахте ги като на Певски, създават отново фалшива реалност, като кажат, аха, Ивелин Михайлов ей сега влиза в парламента, нали, почват да ви противопоставят без още нещата да се случили, Конституционният съд да е решил. Ако искате малко да си оправите лещата, добре ли виждате?
А, не, не.
Добре.
Явно.
Така, какво ще кажете по този въпрос? Защо ви приплъзват?
Значи, сега ще ви кажа, нас ни използват в момента като една бухалка и наистина, мисля, че в този случай ни използва Делян Пеевски, за да може по някакъв начин да договори от правителството това, което той иска от това правителство. Понеже много хора казват, това правителство е на Делян Пеевски, всъщност всяко едно правителство е сложна система от договорки, в който всеки гледа да се прокара своя интерес по някакъв начин. Тук, между другото, леко се очудвам на глупостта на Делян Пеевски, който е съгласен да приеми ролята на изцяло негативен герой. Винаги знаем съдбата на изцяло негативния герой. Той е като Бушон, който в един момент изгърмява. Останалите продължават да останат в играта, въпреки че за момент изглежда, че той е силен. Но човека в това отношение явно се е поел тази роля. Доволен е. Така, това, което се случва. Казват Величие ще влезе в Народно събрание, защото всички в политиката вече знаят, че Величие е неуправляема партия и ние правим това, което трябва да направим. Това, което трябва да направим е да им разтурим седянката. Нали? Те си на комфортно място, на удобно, в Народното събрание, правят циркове всеки ден, вземат някакви пари, създават един бюджет, разделят го, харчат го. По един брутален начин, вие много години сте в сферата на предприемачеството, в който вие отговаряте за вашите финанси. И аз днеска дадох на един приятел подобно сравнение. Той е имал кебапчийница. И му казах, представи си, че човека, който работи на кебапчийницата, пече кебапчето 2 часа. Какво ще стане? Той каза, какво ще фалирам? В България, в момента, ако имаме такава алегория и ние сме една кебапчийница, не 2 часа, а един ден се пече едно кебапче, накрая казва, не, то не можахме да го опечем, бракуваме го и другия ден започваме ново. И това е реалността в България, в която не се случва нищо. Ние сме заспали, ние нямаме движение. Делян Пеевски, Бойко Борисов и другите играчи, защото те, между другото, малко хора знаят, че в тази игра участват и ППДБ, не само коалиционното правителство, всички. Защото при наличието на истинска опозиция в Народното събрание, то не може да съществува. Те трябва да имат някаква договорка. И това, което се случва в момента, Делян Пеевски казва, или ми дайте тези и тези хора, или ще пусна Величие. Защо казва, ще го пусна? Делян Пеевски има най-много власт в съдебната система в момента. И вероятно има определено влияние върху някои конституционни съдии. Тук е важно да знаем, че в Конституционния съд има морални, етични хора, има и такива, които по някакъв начин са зависими, както навсякъде. Нали, в света няма само бяло или черно. И вероятно Делян Пеевски държи бутона на някой от тях. Сега, кои са, няма да... То се личи по назначенията, по делата.
То се проличи, и... господин Михайлов, извинявайте, че ви прекъсвам, и по решението на Конституционния съд. Нека да имаме търпение. Да. Нали сме се разбрали? Добри, да. Ловец може да изчаква.
Което определено е много трудно. Нали, много е трудно в момента. Те се чудят точно тези безспорни доказателства как да ги изтълкуват. Нали. Има някаква трудност, разбирам ги и мисля, че около 6 месеца още би трябвало поне да отнеме време, да, за да могат да се настроят. Но това, което правят медиите на Пеевски, всяват смут, защото виждам координирано избухване. Величие влиза другата седмица, въпреки че човека, който е казал, че Величие влиза, той нито има информацията, нито властта. да даде такова становище.
Да, да, да. Да не влезе в такива детали, просто това са
да.
Така фейковете отново.
Предположение, да кажем предположение да. На даден човек, който, пак казвам, не при източниците има някой път възможност за достоверност.
Не, 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 незначителен е фактор. Още, че си си избрали незначителен говорител, това е най-смешното, защото да. Ще ме прощавате, и ще... те... няма да споменеме името му, не защото ме е страх, просто не ми се обръща езика, но това е незначителна фигура, която драпа в политиката от години наред, без въобще да оставя следа. Дайте нататък.
И това, което наблюдавам, че тези медии избълват и в същия момент отсреща подават. Казват да, да, добре, айде, ще се договорим. Защото и договорките са един шантаж. Аз вече като млад политик, аз съм млад политик сравнително скоро, това, което няколко пъти имаше опити за шантаж и виждам как действа самата система. Те се опитват да те притиснат с заплахи, с нещо друго. И в един момент, когато този, който иска сделката, в случая настоящото правителство и участниците там, защото това може да им е последно правителство на част от тях, те са съгласни, казват, айде така или иначе, продадохме се, давай да дадем и това, за само и само да стане сделката.
А-а.
Така че това е нещото, което се случи през миналата
не тези. Случи се и още нещо, което пък остана извън вниманието на тези уважаеми медии. Вие оборихте с позиция официална и с документи в ръка. Този така би го нарекла черен пиар, вие го нарекате също, срещу партията Величие и вас за притежание на имоти, получени чрез добавете ме, че ми изчезна констативен
1157 с обстоятелствени проверки. Да, обстоятелствен или констативен протокол. 1154 или 57 или 61 цифрите варират. Те бяха официално показани в Народното събрание. Тук пак ще направя едно сравнение. Сега отказаха да направят комисия за Делян Пеевски и майка му.
Mm-hmm.
Отказаха да направят и комисия за Прокопиев в суросоидните там НПО-та. И ми направи впечатление изказването на БСП, които казаха: ами ние не искаме да се занимаваме с такива неща, Народното събрание не е за разследване на хора. В същия момент гласуваха почти единодушно за Величие исторически парк, нали, по-скоро за Евелин Михайлов исторически парк, който е частен проект. Никога не е имал досег до обществени средства, което означава, той няма как да ощети обществото, за да може Народното събрание да го разисква, и в който аз никога не съм бил на властова позиция, за да мога да ощетя хора.
Да, да, знаете ли кое ми е любимото тук? Любимото ми е, че се цитира някакъв доклад на ДАНС. Който доклад, аз не знам някой жив да се обадил и да е дигнал ръка и да е казал, аз съм го видял, прочел и така нататък, в който се говори точно за тия обстоятелствени проверки и тия 1500 или там колко си имота и така.
Аз, и който е секретен, се, но всички го
да,
говорят.
А, така. Искам да пуснем, това е само минутка и половина, ние сме записали вашата позиция, за да ориентираме точно хората за какво става дума. Пуснете, колеги.
Позиция на политическа партия Величие. Уважаеми съграждани, в дните на изминалата политическа кампания за 51-то Народно събрание станахме свидетели на ожесточена и непочтена атака, целяща да дискредитира не просто един човек, а цяла партия и нейните идеи. Хулите се фокусираха върху Ивелин Михайлов и неговото семейство, но истинската цел беше да се провали политическа партия Величие. Тази злостна кампания се основаваше на манипулации, полуистини и откровени лъжи, които обаче не устояха пред факт. Вместо да изпълнят целта си, атаките се превърнаха в пореден пример за това как черният пиар може да бъде разобличен. Лъжите лъснаха, а самите проверяващи, призвани да търсят нарушения, всъщност ги развенчаха. Истината победи. Оказа се, че срещу политическа партия Величие не стоеше справедливото търсене на отговорност, а страхът от една нова политическа сила, сила, която не просто говори за морал и справедливост, а живее според тези принципи. Да, има нормални мъже, които имат една жена и се грижат за 4 деца. Има българи, които не крадат, не лъжат и си плащат данъците. И когато такива хора влязат в политиката, цялата система се опитва да ги спре. Но политическа партия Величие оцеля и ще продължи да се бори за честна и справедлива България, в която почтените граждани не са мишена за политически репресии, а гръбнакът на нацията.
Така, аз пак ви връщам към моя идея закона за отговорността на държавата.
Да.
Не може така. Ето сега колегите отново ще покажат документите.
Аз съм на същото мнение и изявлението на вице-президента на САЩ ми дава надежда, че ще можем да срещнем подкрепа в налагането на тези принципи и в България, защото аз мога да дам безспорни доказателства. Стига да има кой да ги види, защото в момента вие бяхте на пресконференцията, която дадохме, за огромни нарушения. Понеже вижте, в България повечето хора мислят уж как да си плати сметката, а не мисли, че сметката здравната, която я дава, сметката, която плаща за повече вода, по-скъпата вода и некачествена, по-скъпия ток и некачествения. Ако си ги види тези неща, те му формират повечето 50% от бюджета, който харчи. И ако това нещо той не го отчита, нали, защото по някакъв начин в момента не го забелязва, всъщност това е най-катастрофалното и първото нещо, което му унищожава живота. Въпреки всичко, ние показахме безспорни доказателства за липсата на работа на институции, за липсата на медии, говорим BTV, Нова телевизия, БНТ, които се водят за национални медии, пак кавички го казвам, които отказват да отразят скандал по-голям от Уотергейт, аферата, която беше в щатите. И това нещо е показателно в какво положение сме сега. А надеждата ми е, че ще можем да минем в друга посока и мисля, че тогава обществото ще върви с друго темпо.
Вие споменахте пресконференцията, която дадохте в БТА. Тя беше много обширна, беше посветена не само на политически теми, но и на екология. Ние излучихме на живо, а накрая, след като свършим разговора, си запазвам правото да пусна част от нея, за да напомним на хората или тези, които не са я видели, за какво ставаше дума, защото това са важни проблеми, но преди да продължа нататък, искам да спомена, че вие тук от няколко време пускате позиция на величие за правителството. Позиция на величие за членовете на Конституционния съд. Позиция, казахме вече, за черния пиар. И сигнал за масово замърсяване на околната среда и бездействието на институциите, това, което беше една от темите ви в вторник ли беше през конференцията?
Включително язовир Искър, от който пият всички софиянци.
А, така. Кое от всичките да пуснем сега? За да не пресолиме, да не предобриме малко нещата. Замърсяването, позицията ви ли, или позицията за правителството, или позицията ви за Конституционния съд?
Дайте за Конституционния съд, защото на 19-ти имаме и протест. Ще видим дали ще се умеем да съберем повече от 5-те човека, които събра друга партия, или 20-те, която друга партия събра, които ще са ви гости и двете.
Да, за съжаление. Това е много показателно. Айде тогава, колеги, пуснете позицията на величие за Конституционния съд от 15 януари 25-та година.
До Конституционния съд на Република България. Госпожа Павлина Панова, председател. Надежда Джелепова, Борислав Белазелков, Атанас Семов. Десислава Атанасова, Красимир Влахов, Галина Тонева. Янаки Стоилов, Сашо Пенов, Соня Янкулова, Невин Фети. Копие. До членовете на Централната избирателна комисия. Камелия Нейкова, председател. Димитър Димитров, заместник-председател. Емил Войнов, заместник-председател. Русица Матева, заместник-председател. Цветозар Томов, заместник-председател. Севинч Солакова, секретар. Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева, Гергана Стоянова, до президента на Република България господин Румен Радев, до министър-председателя на Република България господин Димитър Главчев, до председателя на Върховния касационен съд госпожа Галина Захарова, до председателя на Върховния административен съд господин Георги Чулаков, до председателите на парламентарните групи в 51-то Народно събрание господин Бойко Борисов, ГЕРБ СДС, господин Кирил Петков, ППДП, господин Делян Пеевски, ДПС Ново начало, господин Костадин Костадинов, Възраждане, господин Джевдет Чакъров, Демокрация, права и свободи, господин Атанас Зафиров, БСП, Обединена левица, господин Тошко Йорданов, Има такъв народ, господин Кирил Веселински, Меч. До изпълняващия длъжността главен прокурор на Република България господин Борислав Сарафов, до окръжните и районните прокурори, до средствата за масова информация. Искане до Конституционния съд на Република България от госпожа Красимира Катинчарова в качеството и на заявител на конституционна жалба с входящ номер 579, конституционно дело 8 ноември 2024 година и страна по конституционно дело 33 2024 година, присъединено към конституционно дело 34 2024 година, относно предоставяне на достъп до: първо, докладите от повторното броене на бюлетините в 1777-те изборни секции и проверката на 442-та протокола от машинния вод, съставени от вещите лица, назначени от Конституционния съд. Второ, протоколите от изслушванията на вещите лица пред Конституционния съд. Трето, предоставената изискана от Конституционния съд информация от ЦИК за необходимостта и законовото основание за промените в състава на секционните избирателни комисии от 26 и 27 октомври 2024 година, заявителите на тези промени, както и отговорите на ЦИК по поставените от съда въпроси. Уважаеми членове на Конституционния съд, в качеството ни на заинтересована страна по дело номер 33-2024 година, приобщено към конституционно дело номер 34-2024 година, отправяме искане за достъп до: първо, докладите от повторното броене на бюлетините в 1777-те изборни секции и проверката на 442-та протокола от машинния вод, съставени от вещите лица, назначени от Конституционния съд. Второ, протоколите от изслушванията на вещите лица пред Конституционния съд. Трето, предоставената изискана от Конституционния съд информация от ЦИК за необходимостта от законовото основание за промените в състава на секционните избирателни комисии от 26 и 27 октомври 2024 година, заявителите на тези промени, както и отговорите на ЦИК по поставените от съда въпроси. Правно основание. Съгласно член 150 от Конституцията на Република България, член 29, алинея 4 от ПОКС, член 34, алинея 1 и алинея 2 от Закона за Конституционния съд и в духа на член 41 и член 56 от Конституцията на Република България, като заинтересована страна имаме право да бъдем информирани за събраните доказателства и становища, които имат значение за делото. Мотиви за искането. Първо, задължение на съда за равнопоставена информираност. В качеството си на страна по делото имаме право на информация, както и да вземем становище по всички доказателства и материали, събрани в рамките на процеса. Това включва и докладите на вещите лица, протоколите от тяхното изслушване пред конституционните съдии, както и отговорите на ЦИК по поставените от Конституционния съд въпроси. Липсата на информация ограничава възможността ни да упражним това право, което нарушава процесуалното ни равноправие. Второ, непроизнасяне по допълнителното ни искане. На 11 декември 2024 година беше подадено допълнително искане от наша страна с входящ номер 694, конституционно дело, 11 декември 2024 година. Към момента липсва произнасяне по това искане, което ни поставя в неравностойно положение спрямо останалите страни и ограничава правото ни на защита. Трето, необходимост от становище. Достъпът до тези документи е от съществено значение, за да можем да подготвим аргументирано и информирано становище по фактите, установени по делото. Четвърто. Принципи на прозрачност и справедливост. В контекста на значимостта на делото за легитимността на изборния процес, липсата на достъп до материалите подкопава доверието в процеса и затруднява обществения контрол върху законосъобразността на изборите. Искания. Първо, да бъде предоставен незабавен достъп до горе изброените документи. Второ, да бъде дадено разяснение защо няма произнасяне по допълнителното ни искане, подадено в рамките на предоставения ни срок. Трето, да бъде удължен срокът за предоставяне на становище от наша страна, в случай, че достъпът до исканите материали бъде предоставен с необосновано закъснение. Считаме, че предоставянето на своевременен достъп до посочените документи и своевременното произнасяне по исканията ни ще гарантира справедливост и равнопоставеност в рамките на производството.
Уважаеми господин Михайлов, това сте го пуснали на 15 януари, подчертавам го отново, сега сме днес 15 февруари. Някакъв звук, кост, нещо, новина, някой почтенски гълъб да е долетял при вас.
Връщаме се на алегорията за кебабчетата. Мисля, че в момента сме на втория час. Ще чакаме да приключи деня, за да разберем, че всъщност е бракуван. Нищо няма
нищо,
да умеем.
Нищо.
Това е темпото в България. Да. Значи, вижте, Тръмп и Путин налагат едно темпо в света, което темпо ще обясни на повечето хора защо се случва така, че щатите казват, че отказват да издържат страни като България, нали, Източна Европа и до някъде и Европа. Просто Съединените американски щати в един момент бяха владетели на света. През това време те имаха целият ресурс, за да си плащат и да бъдат спокойни. Сега това, което се случи, Китай заявява своята така позиция и желание да бъде владетели на света и оттам щатите започват да губят икономическа мощ. Те не могат да си позволят да издържат лакей. И те казват така, от тук нататък или вие ще работите и ще се развивате, или ще умрете и ще бъдете погълнати. И аз казвам, това е един съдбовен момент за България. Ако на 10 ноември 1989 година една империя се отказа от нас и ние видяхме какво беше положението, когато имаме недобросъвестни ръководители, сега друга империя ни казва асталависта. Нали, време е да хванете пътя сами. Или това е като едно дете, което е направило 30 години и е време майка му да му каже напускай. И ако ние бързо не разберем, че трябва да действаме с темпо, това, което ще се случи в момента е, че ние приключваме тотално съществуването си като държава. Конституционният съд за едно елементарно дело не може да се бави толкова много при толкова безспорни събрани доказателства. Ние, това ми прилича на убийство, извършено по телевизията, по време на Супербол, когато в щатите, това е най-гледаното време, и хора да казват, ние нямаме достатъчно доказателства.
Да, за съжаление, но аз искам да... Вие почнахте срещи в България, почвате вашата обиколка отново. Бяхте в София във вторник на 12-ти. Именно по този повод аз ви попитах как въобще ще се оправите с тази работа. Вие ми отговорихте, величие не ни е страх. Ако не чуват, ще ги изхвърлим. Клип номер 11, колеги, пуснете го, ако обичате. Това беше във вторник вечерта в парк хотел Москва при пълна зала. Пускайте.
Ивелин Михайлов. Величие не ни е страх. Ако не чуват, ще ги изхвърлим. Ивелин Михайлов, величие пред Иляна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и канал 3 на 12 февруари 2025 година.
Сега ще дам думата на госпожа Беновска.
Дайте ми микрофона. Софианци, искам да попитам господин Михайлов, пред вас искам да го заявя това, което днес каза в БТР на пресконференцията. Той каза, че Аз няма да си протягам шепичката, за да ми дадат правото да съм в политиката. Аз съм в политиката и ще си взема своите права да направя всичко това, което обещавам и смятам, че мога. Искам това да го потвърдите, господин Михайлов. И преди това да ви подаря тениската нашата, която съответства на вашето. На тениска да пише: не искам повече така. Разкажете днес за писмото, което изпратихте до правителството за сметищата и как поставихте ултиматум на Росен Желязков. До 3 март, софиянци, бъдете готови. Това е крайният срок да се отговори. Действат ли или пак си го пребесат от едното бюро на другото?
Благодаря на госпожа Беновска за тези тениски. Това е втората, която ми е дава. Първата беше, когато отидохме с полковник Марков. Не се предадох тогава, да, нали? И ето до сега си я нося и тази. Една върху друга. Така че, благодаря. Да, наистина това е вярно, което го каза госпожа Беновска, че ние повече няма да се молим. Ние сме граждани на Република България, имаме си конституционни права и изискваме нашите си права. Нищо повече, нищо по-малко от това. До тук бяхме хора, които учтиво, винаги един човек първо трябва да помоли, да попита, да бъде учтив и след като му бъде отказано, той си взема. Не ни е страх, знаем какво трябва да направим. Интелигентни сме, познаваме закона, ще направим всичкото в рамките на закона и има два варианта. Единият вариант е те наистина да послушат това, което сме казали и да почнат да работят. Тогава имаме място на съжителство. Ако не го послушат, просто ще ги изхвърлим от гнездото. Така че, както си изберат...
Така, господин Михайлов, какви действия ще предприемете?
Споменахте? До този момент, да, до този момент винаги казвах точните действия, които ще предприемем. Поради една причина много хора ми казваха: не си издавай кодовете, да, но аз исках да ги кажа, за да могат управляващите да видят, че ги изпълнявам. И винаги, когато съм казал нещо, съм си го изпълнил. Поради тази причина те вече знаят, че когато кажа нещо, ще го изпълня. В момента тече, така да кажем, операция удушаване. Ако военните имат винаги кодове наименования, такава е операцията, която ние сме предприели в цялата страна и много скоро власт имащите ще научат, че докато те са си играли една опера по Шекспир в Народното събрание, да си изберат коя са искали да играят, в момента в цялата страна тече операция удушаване, която ще направи така, че тяхните хора във властта ще бъдат изхвърлени с ритни.
Нещо, възстановете. Прекъсна връзката, господин Михайлов. Стигнахме, че техните хора ще бъдат изхвърлени, вероятно с ритници. До тук се прекъсна. Дали някой не се намесва? Ето, през това време може да пуснем.
Да, ние ще прекъсна връзка.
Така, стигнахте, че ще бъдат изхвърлени с ритми и тук се
прекъсна. Ритници, да, от народа. Нали, това е важно да се знае, защото в България управлява народа. Ние по конституция сме република, в която управлява
дайте
народа.
Дайте Игорин Михайлов
политици,
на мене.
Моля?
Не ви набират образа, да. Така, давайте.
Да, всички политици, ние по някакъв начин изпълняваме властта, която ни е дадена от народа за определен интервал от време, в която ние трябва да изпълним определени обещания, които сме дали.
Така.
След като тези обещания не се изпълняват, народа има право с ритници да изхвърли хората от тяхната власт. В момента властта в София усвоява парите чрез общините. Това нещо ще приключи. И властимащите отново имат, нали, до 3 март време, в което ще дадем шанс на новото правителство. Защо казвам шанс на новото правителство? Защото това правителство не е имало възможност да покаже какво иска до момента. За да не гадаем, до 3 март ще дадем шанс да предприемат начални действия по темите, които сме поставили. Начални, естествено, те не могат да ги решат до 3 март, не са магиосници.
Добре.
Но може да се види, че са започнали работа в тази посока. И ако те не го направят, тогава ние приемаме, че подобно на предните правителства, те не искат да свършат това, което са обещали.
Сега нека да напомним, че вие организирате протест на 18 февруари.
На 19 февруари. Обесването на Васил Левски.
Така, колеги,
отново казвам, това е много важна дата. Това е много важна дата, защото един велик българин си е дал живота за своята вяра, идеали и за своя народ. Ние не можем да опоручаваме такива дати, в които би трябвало да си припомним нещото, което ми направи дълбоко впечатление, какво представлява за руснаците 9 май. На 9 май има много хора, които ходят с портретите на своите предци, които са дали живота си във Великата Отечествена война, за да могат те да просъществуват. И тези хора не могат да посрамят своите предци. Аз смятам, че в България има достатъчно хора, които няма да посрамят Васил Левски, няма да посрамят ополченците на Шипка, няма да посрамят героите от Сръбско-българската война, няма да посрамят героите от Балканските войни, няма да посрамят героите от Първата световна война. На мен прадядо ми е герой от Първата световна война и аз не мога да го посрамя.
И моя дядо.
Или, да, ето. Това е нещото, което.
Ето сега, позволете ви само тега, да кажем, на 19 февруари от 11 часа до 13 да изискаме Конституционния съд да защити народа. Това е обявата, която в момента я пускаме
точно
на картинка.
Така, точно. Ние искаме.
Къде
да
ще бъде това пред Конституционния съд?
Пред Конституционния съд. Да.
Значи да опътя
е
хората. Конституционния съд е до Министерски съвет и до президентството в този триъгълник, да?
Точно така. И хората трябва да знаят, че основата на всички проблеми са изборите. Защото ако ние фалшифицираме изборите, ние не можем да сме сигурни, че се изпълнява гласа на народа, нали, желанието на народа и това, което вече сме сигурни тогава на 100%, че това, което получаваме, не е това, което сме избрали. Конституционният съд трябва по-бързо да го направи това нещо, защото всяко решение, взето в отсъствието на едни от представителите на народа, едни, нали, не са единствени, означава, че не се е изпълнило желанието на народа, на Конституционният съд народа им плаща заплата.
Както
на
се казва...
Съд народа... Да.
И това ще мине, господин Михайлов. Позволете ми, защото напредваме във времето. Искам само една тема мънинко и кратичко, но все пак достатъчно дългичко. Колеги, покажете данните, които господин Михайлов, подчертавам, вашите любимци от Възраждане, извадиха за това какви са приходите на веригите, говоря за тези протести за скъпите стоки. Колеги, готови ли сте да пуснете? Ето сега, ето аз ще ги озвуча и за слушателите. Камфланд за 22 година 2 милиарда и 200 милиона. За 23-та 2 милиарда и 500 милиона. Лидъл 2 милиарда, пардон. За 22-та, за 23-та 2 и 300 милиарда. Милиарда, подчертавам. Била милиард за 22-та, за 23-та милиард и 200 милиона. Дайте нататък бързичко. Metro Cash & Carry за 22-та милиард и 100 милиона примерно. И 23-та милиард и 150 милиона. Грубо сметнах ги на ум, ако бъркам ще ме извините, някъде около 15 милиарда имат приходи за тия две години, тия вериги, тези некачествени стоки, които ние нямаме друг избор. 80 милиарда е брутният вътрешен продукт на държавата ни за година. Коментар.
Така, значи и тук първо искам да кажа, че хората не трябва да се сърдят на веригите, защото това е естественият стремеж на всеки в този свят, капиталистически, особено чужди вериги,
така.
Да завземат един пазар и да извлекат максимална печалба.
Както казва, тук, обаче, да, както да казва един наш, тук... наш драматург, казва, някои могат, други не. Нали?
Това, така, е пазар, това, което трябва да се сърдим, това, което трябва да се сърдим, е на правителството и на българските политици, които през всичките тези години не застанаха на страната на народа. Ще дам само един пример по времето на социализма, понеже е положителен и е в основата на предприемачеството, а не е в основата на ограниченията. По времето на комунизма се даваше шанс на малки производители да произвеждат домати, краставици, купринени пашкули, такива имаше, които бяха за куприна, да се прави шиене на чершаф и на други неща. Дава се на домна работа, също и яйцата на бабите си имаше едно мерило, с което ги мерите, дали отговарят на дадения размер, и имаше първо и второ качество. Така, всички тези малки производители, много хора се построяваха къщи, изкарваха си допълнително пари, въпреки че работеха нещо, благодарение на тази допълнителна работа. Държавата играеше ролята си ни кооперативи, с които изкупуваше храните и българина едеше една от най-качествените храни в света. Ние бяхме известни с това. Съвременна Русия казват, че произведено в България за тях означава най-високо качество, благодарение на това, което се е случило. В момента нашите правителства убиха малките и средни производители.
Така,
само... това, което каза Делян Пеевски, само искам да го кажа, защото това е катастрофално. Той каза така, трябва държавата да отиде да вземи данъците. Значи, вижте, това са подобно на бирниците, които са били по османско робство. Когато заради да се финансира война или султана, отива и населението се смачква. А в същия момент те извършват разхищения за хиляди милиарди, казвам, последните години, разхищения и некадърност в управлението, а искат да ги вземат от малкия обикновения производител. Ето това изявление на Пеевски казва цялата идеология на това правителство, не на това правителство, ай да не кажем правителството, а на това управление последните 15 години. Да ограбим малкия и средния производител, да го изгоним, да го направим ленив, да не иска да работи. Защото това в историята е доказано, това може да го чете и Костадин Костадинов, който уж е историк, Делян Пеевски ме съмнява да чете, но тогава е казано докъде води непосилното данъчно бреме, то води до там, че хората са спрели да работят. Ако се разходим в България, ние ще видим тишина. Никой не се движи. Всичко е умряло.
Добре, завършваме този разговор. Не добре всъщност, но завършваме този разговор за сега, защото разговорът ще продължава, проблемите трябва да се решават. Това е единственото, което можем да кажем на хората и го знаем с вас двамата абсолютно добре. Пожелавам ви успех и напред и нагоре, и както обещах за финал, пускам нашия разговор от пресконференцията във вторник на 12-ти от БТА, където вие поставихте много сериозни въпроси и трябва да станат достояние за повече хора. Дигам ръка за довиждане.
Благодаря.
Чао.
Хубав ден на вас и ваши слушатели.
Благодаря ви. Чао. Пускайте, моля ви, се разговора ни с Иван Михайлов от БТА.
Беновска. Величие в политиката ли сте? Или просите с ръчичка? Михайлов. Инструментът ми е здрав. Можем. Ивелин Михайлов, Красимира Катинчарова, Павел Стоименов и Григор Здравков от Величие. Пред Илияна Беновска в YouTube TV Беновска пита тире Радио К2 и Канал 3 на 12 февруари 2025 година.
Даваме един ултиматум на Росен Желязков. Нали така беше министър-председателя? Той е млад, тестостеронен министър-председател, трябва да го видим дали ще успее да направи нещо, защото наистина с ресурсите на властта мога да ви кажа, че в рамките на 2 месеца България може да стане Швейцария. Стига да се иска. Така че това е нещо, което ще дадем 2 седмици ултиматум. През това време ние се готвим за среща с Конституционния съд и вече свободни сме за въпроси, ако имате такива.
Здравейте, Беновска. Чуя се от къде да почна. Дали, колега, покажи тук празното пространство в средата, да накладя един огън и да ви накарам да изтанцуваме един нестинарски танц. Нали знаете нестинарството символ на какво е? На борбата за истина, правда и, как да кажа, по-свят, повече святост. Вручигите ми. Господин Михайлов, казахте, че Росен е тестостеролен. Вие също сте така мъжествено красив, така че мога да ви предложа да вземете да изиграете ролята на Елин Брокович, на Джулия Робъртс, тази красавица, която точно така се занимаваше с замърсяването в един област и накрая успя да спечели с много трудности. Това пак е черен хумор, за извинение. Вие потропвате ли сега чук-чук-чук-чук на вратичката на властта? Ние сме тук, чакаме ви, ще ни вземете ли в Народното събрание, Конституционния съд, госпожо Катичарова, няма законов срок да се произнесе, да ви го кажа. Точка, няма спор. Или вече сте в политиката? Това е много важен въпрос. Спра до тук и ще ми позволите още два въпроса.
Ами ние сме в политиката отдавна и мисля, че определяме тенденциите, именно това е политиката в България, така че не е решение на Конституционния съд, а нашето решение е решение на народа, така че не им чукаме, ние сме влезли там. Сега просто на тях им остава да го разберат и да се научат да работят заедно с нас в полза на страната и на народа. Благодаря.
Аз ви благодаря за това заявление. Очаквах го 2 часа и половина, първо него. Няма да ви се меся в експонацията, но опитах се да ви помогна за тия сметища. Сезирах Манол Генов от своя ръка и с нощи препратих и вашата позиция, която сте пратили до Росен Желязков, до Манол Генов, до
министъра на здравеопазването.
Така, министър. Добре. И сега ще видим какво стана. Аз лично поемам ангажимента да раздвижим тези заспали звънци. Ако ме разбирате какво искам да кажа. Не се изказва много цензур, но трябва просто да се бие камбаната. Но все ми се струва, че може би трябва да се опитате някакси да събудим и този народ. Имате много привърженици, множат се, виждам това, не виждам точно тази енергия. Не чувам някой да пее болът на стана, тупат сърца ни. Нали разбирате, не говоря за ура, дайте да дадем, но говорихте тук, да ръбър, 2 часа, добре, ама какво? Какво очаквате? На кого говорите? Мен няма какво да ме обещават. Аз съм гражданин на тази държава, имам 4 деца, имах сега 3. Няма какво да ме обещавате, че трябва да живеем чисто, честно и без наркотици, Григорий, без да гълтаме пластмаси, без да им пием фекалиите, нали така? Добре, и какво? Колко селата за боклуки в България? А? Госпожа Катинчаро, изчетахте тук сумата или дърни. Колко заводи?
Много са заводите.
Заводи. Има един инсинератор, полуработъж за органични отпадъци, един полуработъж гара Яна, тук Софийско.
Така, но във Варна има много...
Има по-малинки. Няма тези. Има смети
за изгаряне на буклуци. Да. Между другото, заводите за изгаряне на буклуци през следващите 2-3 години ще получат над 60% от инвестициите си като държавна субсидия заради това, че горят буклуци. Това е изключително добър бизнес.
И ги знаем как ги горят.
Да, знаем как ги горят. Знаем.
Какво дишаме?
Точно така. Те произвеждат газове, които са водно разтворими. Това означава, че с първия дъжд те падат в почвата, попадат под почвените води и така нататък.
Само да кажа нещо във Варна. На бъдещия водоизточник на Варна, отгоре, направиха хвостохранилище с буклука от отпадъка от буклука, който се гори в Соди Девня. И това е буклука не от България, от Италия, а там ги осъдиха за радиоактивен буклук и други неща, които най-мизерните в Европа бяха преди в Южна Италия, сега вече са в България. И водоисточника ние видяхме, че колкото и добре да направят хвостно хранилище, то рано или късно ще бъде пробито. И варненци ще пият вода от отпадъка на медицинския буклук на Европа. Това е преработката на буклук по този начин. В същия момент има много по-добри практики в света. Холандия, Сингапур са държави, които нямат природни богатства. И те изцяло са се научили как да извличат от буклука всичко и да правят от буклука суровина. Или това е огромен бизнес. Ние сме го проработили и го виждаме, че работи. С което можем още повече да опазим природата, защото специално на строителния отпадък може много кариери да не се налага да дълбаят по този начин планините, а всичко да дойде рециклирано именно от сградите, които трябва да се възстановят от строителния отпадък. Така че има точен начин и път, по който е описан. Тук не трябва да измисляме нищо, тук не трябва да сме някакви гени, само да вземем направеното и да го приложим тук. Но тук има един проблем. И то е липсата на хора, които да работят. Защо дойде липсата на хора, които да работят? Заради далавераджийството, което се проникна като рак и зараза във всяка една институция. Да работя е мръсна дума, нека да е тръшни чума. Това дойде от мутро управлението, което въздигна тарикатлъка на пиедестал, направи го божествено нещо, а работата е на балъците и на хората, които са най-глупави. Това е причината ние да не можем да се справим с буклука, не да се справим, а да не можем да печелим от него. Защото казваме, че все България няма пари и трябва някой да ни дава, ние имаме всичко, ние сме богати, но някой трябва да го организира.
Едно изречение само да кажа в заключение от мене. Аз ви питах на една среща, дето имахте в парк хотел Москва преди няколко месеца. Пак ще ви питам, как ще се справите с тия чичковци? Дето, е така, са насадили в главите ни пасивност, ядем буклуците, господин Симеонов, които ни внасят. Нямаме българско земеделие, животновътство и т.д. Ще протестираме пред някакви молове, глупости на търкалета. Вие имате някакъв протест, сте насрочили на 19-ти ли беше пред това? Пред Министерски съвет ли къде? Конституционния съд. Бе, и то Министерския ви е там на една крачка. Ами, влезте. Не потропвайте на вратата на властта. Влезте с шут. Правата се взимат. Не се дават. Нали, не искам да ви подтиквам към размирици, но живота си тече. И ние ставаме ау-ау-ау свидетели на това, какво...
Време е за революционни песни, да. Разбрахме ви много добре.
Не точно за песни. За действие. За действие. За действие. За
това е една метафора, която предизвиква действие.
Извинявам се, че влезах в ролята на поучител. Нямам партия, не съм искала да имам и нищо да имам. Но смятам, че всеки от нас трябва да изживее живота си пълноценно и да осъществи мечтата си. Не да му я открадват.
Да, и трябва да се пребори за нея. Между другото, вие сте абсолютно права в това, че е време за действия и че всъщност ние се обръщаме към всички, които разбират, че са излъгани, че са тровени, че са грабени и че са с отнети права.
Боля ги фара, ако ми позволите този небрежен жаргон, да ви кажа. Боля ги фара, отиват в Лидъл, в Билъл, не знам какво си купуват си, някакви много страшни глупости, ядат като прасета.
А така е. Но...
И нивото на мечтите има да отидат, както казвам честен обсъдък, у Гърция. Този предлог го слагам не случайно. Дайте от думи да. Към дела. Стига ли... упаквачки.
Не, аз ще отговоря. Значи, ние сме експерти, които това, което говорим, не говорим само така да си лаем и да казваме нещо. Ние сме подплатени с дадени действия, каквото можем да направим. Примерно, в София, строителните отпадъци, които излизат тук на депо, казваме, ние ги преработваме и веднага ги караме на автомагистрала Хемус. Обаче, Младен Маринов държи всички кариери на автомагистрала Хемус. Знаеме, тук той е от Ябълница, като почвате, нагоре до Плевен, всички места за кариери са изкупени. И тогава спира да лаверата на Младен Маринов. той кога ще не допуснат ние да дадеме това предложение? Значи ние трябва да ги изгониме и тогава вече да си оправиме държавата.
Еми, затова питах за Чичковците.
Еми, сега това нещо да го решат хората. Ние предлагаме и казваме, че имаме решение. Имаме решение на боклука, знаеме как трябва да го сепарираме, знаеме как трябва да преработиме пет материала. Пет материала е проблем, той излезе преди 15 години. Пет материала и той създава много голям проблем. Но този пет материал ние можем да го преработим и да направим идеални тръби за напоителни системи.
Може ли да ви прекъсна секунда? Оля ден минавах през Суходол, не знам колко софиенци минават през Суходол. Това е горе-долу на 12 км от центъра на София, от Министерски съвет, от Народно събрание, от президентство и ДРБ. Ще отидем с екипа, просто не ми остана време, и ще го заснеме в двете посоки. Двете посоки. Буклук, 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 потилки, парцали, гуми, път и дойде на къла въртът, ни до пета там цигари, които им плащат да гласува за нашите хора. И това е в сърцето на София. Не знам, ще намеря, ако трябва спонсор, дайте се нам такова. Да вземем да съберем това буклук и да им го турим на триъгълника на властта, да си го обработят. Видите ли сте?
Ние имаме една такава идея, 100 камиона буклук, това са 4 оси, да ги изсипим на жълтите павета и това ще го направим от цялата страна, защото ние не искаме да живеем
в София. Да, вземете това буклук, да. От Софийския.
Говорим, в момента събираме броя камиони, които ще дойдат, ще го изсипят на жълтите павета, защото искаме това нещо да го дадем на господин Борисов, Пеевски там, Кирил Петков, другите, които са господин Костадинов, те вече могат да изиграят едно хоро около него и да направят други неща. Но вие питахте тогава как, аз ви отговорих с смелост, ние продължаваме да сме смели. Сега, господин Стоименов е експерт по храни и други неща, госпожа Катинчарова е експерт, нали, по екология и други неща. Аз съм военния специалист, имам частна армия, 300 ядрени ракети. Георги Георгиев, министър, мисля, че на правосъдие, доказва, че тази организация трябва да се изкорени с мощта на цялата държавна машина, но благодарение на Гунди в последните секунди и 3.99 ни станахме три пъти по-корави от преди, или това, което направиха да ни вкоренят още. И ние работим, виждаме, сега има и някакви отряди, които пращат дронове по летищата. Казвам го в рамките на шегата, но все повече хора в България, ние започваме серия отново обикаляне в страната, защото към нашите редици това става като революционно движение, понеже хората искат нормален живот, искат работещи институции. Един човек не иска да си купува уред за измерване чистотата на водата преди да налее вода на детето си. И вижте, ние не знаем кой има е в тази бутилка. Защото, щом няма институции, ние не знаем и в бутилката кой има. Значи, ние даваме пари, може би, за да пием същата урина и изпражнения в пластмасова бутилка, още по-зле, която ако се стопли, пък става тотална щета. Така че, ние работим и в революционен план, като казваме не революция, понеже това е конституционно право. Когато
установяването на правата, взимането на правата, не чакането някой да ви ги даде в просто.
Никой не чакаме, никой не молим, ние си вземаме. Ние не сме просители, ние сме българи, завоеватели. Поради тази причина ние ще влезем и ще си вземем това, което ни трябва, което ни се полага по конституционно право, заедно с хората, които също искат да вземат това, което им се пада по конституционно право. Така че, отново казвам, аз имам призив към министър-председателя. Ще кажа защо. Защото искам да бъда коректен. И преди да обвиня един човек, става или не става, да му дадем шанс. Той има две седмици да вземе становище по тези проблеми. Искаме да кажем, някой не смята, че ние само в областта на екологията тръгваме. Не, очаквайте. Подготвили сме във всеки един аспект от живота на страната и от работата на институциите, сме подготвили същото, което ще видят с екология. То те първа се разгръща. Това нещо става национално движение, то става международен проблем и скандал, който не може да се прикрие. И от тук нататък би трябвало тези хора да реагират, да се получат и да тръгнем в друга посока. Така че две седмици имат да помислят добре и вече да сменим посоката.
Добре, днеска е 12 февруари. И 2014, такова 20, какво е стане? 31.
26 да го кажа.
Някой си. И като не ви обърне внимание...
Националния празник, 3 март, ще оставим до там.
Ага, да.
И вече да, след 3 март, да, 3 март ще видим колко човека ще се преброим. Съберем, защото там трябва да се празнува националния празник, свободата, хората трябва да си я спомнят.
И колко си го преместят от едното бюро върху другото?
Ами, няма да могат, гарантирам ви. Ще видите, че има различни инструменти, с които ще стане нетърпимо за тях да стоят във властта. Поради тази причина, по-хубаво да не стигаме до сега само да кажа едно нещо. Всичко, което сме обещали, сме го изпълнили.
Дано вашия инструмент е здрав.
И те го виждат. Еми, тук виждате, са штръкнали микрофоните, за разлика
на... От тези, които показаха на министерски съвет.
Да, така че...
Росен Желязков има опасен чар, ама сега ще му кажа като Тодор Колев опасен чар. Лошо Седларов, Желязков. Лошо.
Лошо Седларов. Лошо.
Влизам в Министерски съвет. Росен Желязков приема премиерството от Димитър Главчев. Да задам един смислен въпрос и да получа умен отговор от Желязков. И, о, любимото ми, Министерски съвет, микрофоните покосени като убити на фронта. Министрите, бивши и бъдещи, изтокани като на жалейка. Журналята ми сирки като воайори, натикани в ъгъла и онемели. Лошо Седларов, Желязков. Всички, които затапват микрофоните, после историята ги затапва. Да, бяхте се заснели сами, Желязков. Бяхте на информационни технологии. Знаете как. А после записа ни го пратете. А дали ще излучим това покосено медийно бойно поле? Ще си решим. Нали знаете, премиер Желязков? Няма ли ги медиите, няма ви и вас, политиците. Да.
Така че, дай Боже.
Добре.
Сега, я искам да се включа на темата Буклук. Тъй да вземем малко водеството от колегите. Като говорите за незаконни насипи, особено в района на София, аз бих си позволил така от тази скромна трибуна да се поинтересувате кои са хората около ГЕРБ, които се занимават. Аз ще ви намекна единия така най-добрия по незаконните записи. Насипи, извинете, прякор му е братче Данади. Другите са така наречените паши и имаше едни котараци. Когато говорим за внос на Бокук, а което искам да ви кажа, че определени енергийни босове, определени ръководители на партии с вноса на боклук от Северна Африка и Южна Италия внасят един от най-добрите кокаини в България, който е за Европейския съюз. Обяснявали сме методологията, по средата на балата във вагона се вкарва, кучетата не могат да го надушат. През нощта в определени региони, тецове, не знам как се нарича точно, съоръжението си изгаря единия боклук, белото, както го казва колегата от банки, си отива по назначение. Така че проблема с незаконните насипи, ние с друг колега го говорим от 20 години. Знаете, че големите обекти, които са по Цариградско шосе, боклука се набира в землището на Горубене и бившите кметици успя дори да ги губи местните селени, така що те се определят така, затова, че не са си запазили местата от насипи. Там проблема е малко по-голям. Поинтересувайте се в момента къде отиват строителните отпадъци от метрото, дали ако има хумус слой, той се запазва. И отговор естествено е не, защото едни фирми от управляващата коалиция трябва да си спестат разходите в официалните места за изхранение на боклука и да с процедурите. Така че това е по-големия проблем там, така че по-добре е да го занесем в банка, отколкото в центъра на града, тъй като те с това се занимават, това има бизнес. Благодаря.
Ма не е само банки, не е само банки, не. Занесете го и в Дубай тогава, като господин Михайлов, там имате едни хотелчета, къщичките, които идентифицирахте.
Между другото...
Може да наемеме с този самолет, как се казваше, да попредесе малко форми. Беше чушки, домати и краставици, да върнем форми.
Пилета за форми.
Да, добре.
В София, между другото, изниква нова планина. българите, наистина и особено софиянци, са хора, които наистина създадоха чудо в света. Изникна нова планина от строителен буклук. Ще ви я покажем, само трябва да я дадем на име, може да я кръстим планина Столична. Нали, тя ще от другата страна на Видоша, така че наистина има нещо...
Дай го той.
Ами то е по дясната тангента.
На околовръстото, на тангента, на северната част.
Северната част, да. Планина, буквално.
Ами дето се карна да го застрояват, но още не са почнали да разширяват София.
Да, да, там е планина.
Буквално. Аз това можехме да направим магистрала Хемус. Но Младен Маринов няма как да не му работят кариерите.
Стига ви с това, Младен Маринов.
Защото той захранва в една магистрала 80% инертен материал. От тези 80% ги захранва точно. Точно той.
Ма Младен, какво отношение има към тази работа? Като сте показали, има това обяснете.
Е как, какво?
Хво?
Магистралата правят точно такива
Младен фирми. Маринов.
Власт имаш, да, бившия министър на вътрешните
работи. Аз много добре знам кой.
Да, точно
и
той.
И други предупочтения имаше.
Точно така. Те държат всички кариери по строежа на магистрала Хемус. И всички места, които са за кариери, са изкупени от него до Велико Търново. За цел... След това и чуши инвеститор да дойде да строи магистралата, той трябва да отива да се моли на Младен Маринов, за да му даде инертни материали. Значи това са зависимости. Така че ние, който и да инвестират, те от тук нататък хората са вкарани в абсолютни зависимости.
Еми пак да дойдоха на Чичковците, господа. По, на микрофона.
3 март чакаме.
Good luck, както се казва на един тръмпов език напоследък.
Thank you.
You're welcome. I'm not Мария Бакалова, and you are not Trump.
Ами ако няма други въпроси, благодарим за търпението. Час и 50 минути имахме неща, които да кажем, спестихме много, защото трябва да стоим с дни, но продължаваме напред и чакаме 3 март. Чао!
Няма да спрем, докато не се преборим.
Ставете вожда да кажа заключителните думи, госпожо Катинчарова.